Pitajte sveštenika.
Pravoslavlje je nauka nad naukama, umjetnost nad umjetnostima, tajna nad tajnama.
Pravoslavlje je liječenje svake boli, i duše i tijela. Pravoslavlje je duhovni nebeski brod za život vječni.
Zbog toga pitajmo naše pastire, naše sveštenike, pitajmo da bismo nauku znali, sebe upoznali i tajnu Božiju spoznali.
Pitanja postavljajte mailom na adresu pitajte.svestenika@yahoo.com. Porukom na broj 069-23-22-13 i pozivom na broj 041-231-633.
Pitajte sveštenika.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci, draga braće i sestre, ovo su talasi Radija Svetigora. Mi smo kao i svake nedjelje u 21 sat na početku još jednog novog izdanja emisije Pitajte sveštenika. Večeras imamo blagoslov i radost da će na naša pitanja odgovarati jeromonah Rafailo Boljević, iguman manastira Podmajine u Budvi. Oče Rafailo, dobrodošli, pomaže Bog, blagoslovite.
Bog pomogao, Bog i blagoslovio.
Draga braći i sestre, poziv za vas da pitanja za ovu našu emisiju postavljate na broj telefona našeg radija 041-231-633, porukom na broj 069-23-22-13 i pismom na mail adresu pitajte.svestenika@yahoo.com. U toku je časni post, ovo je druga nedjelja posta Pačista, oče da nam protumačite evanđelje koje se čita na ovu svetu nedjelju.
Evo, slava Bogu da ima posta i da ima posta u crkvi, jer nije isto biti u crkvi sa postom i biti sa postom izvan crkve, tako da eto, jedna od prvih projava i kvaliteta crkvenog posta jeste upravo i to što se uvijek i iznova dotičemo spasonosnih riječi gospodnjih koje nam se nude kroz blagu i spasonosnu riječ, kroz moćno evanđelje. Evo i ova nedjelja nam na isti način, kako nama, tako i precima, kako nama, tako i potomcima, tako će do kraja svijeta i vijeka biti uvijek, daje i pruža moćnu ruku gospodnju, a evanđelje zapravo jeste prisustvo Božje, prisustvo Boga koji pruža svoje moćne ruke i podiže nas i iscjeljuje. Pa i ovo evanđelje o iscjeljenju oduzetog grešnika u Kapernaumu zapravo predstavlja i nama ukazuje na tu silu grijeha koji bukvalno rastavlja i čovjeka čini oduzetim, nemoćnim i zaista duboko i teško raslabljenim. I mnogo je bitno da skrenemo pažnju na tu dijagnozu samog, pa gotovo jedinog istinskog ljekara i duše i tijela, koji vrlo moćno i vrlo jasno i precizno ukazuje na uzrok bolesti, na uzrok raslabljenosti i oduzetosti, kako oduzetog u Kapernaumu, tako i svih onih koji leže oduzeti i bolesni širom vaseljene i širom skale vremena. Od onih prvih bolesnika, od praroditelja, pa evo sve do ovih naših svježe postavljenih postelja na kojima evo gotovo čitavo čovječanstvo leži oduzeto, ali nejednako svjesno uzroka te oduzetosti. Tako da je veliki blagoslov, ujedno i prednost i obaveza nas koji se nazivamo čadima crkve pravoslavne, da imamo tačnu dijagnozu, da znamo otkuda raslabljenost u nama, otkuda oduzetost naših i duhovnih pa i tjelesnih hudova, kako naših, tako i onih oko nas koji boluju, a uzrok bolesti je jedan, to je grijeh koji je u nama, koji je usađen duboko u našu prirodu kroz grešku, odnosno lakomislenost naših roditelja, i pošto smo zajedničari iste prirode, tako i ta bolest ušavši jednom u nju, evo do dana današnjega je u nama. Međutim, ono što nam ovo evanđelje otkriva i što je velika utjeha za sve one koji su svjesni svoje bolesti, koji priznaju svoju oduzetost, jeste to da je iscjelitelj tu odmah pored našeg odrada, je tu u našim gradovima, u našim selima, u našim hramovima, i da kao i u one dane u Kapernaumu, tako i u ove naše, u svim našim gradovima gdje god ima crkve Hristove, on prisustvuje i očekuje da mu se vratimo, da mu se obratimo i da nam život, odnosno zdravlje, dariva, moćno nas iscjeljujući, ne samo od posljedica, nego moćno istržući, kao vrhunski ljekar i duše i tijela, dakle istržući korijen bolesti, odnosno njen uzrok, a uzrok je po otkrovenju koje nam upravo ovo evanđelje nudi, zapravo grijeh. A ako je tako, a jeste, onda ljekar može biti samo onaj koji je kadar i koji vlast ima otpuštati grijehe. Dakle, ako je uzrok bolesti u grijehu, onda ljekar, istinski ljekar, može biti samo onaj koji ima vlast da grijehe otpušta. Dakle, ne samo neko ko nema grijeha u sebi, što se svakako odnosi na čudesnu ličnost Boga čovjeka Isusa Hrista, nego ujedno i vlast ima i kao takav, dakle, kao moćan i vlastan da otpušta grijehe, on je tu među nama, u svetoj crkvi i u svetim tajnama prisutan. Tako da ovaj događaj u Kapernaumu zapravo je nešto što se događa i danas. Hramu, odnosno dom u kome se nalazi Gospod je hram gospodnji, mjesto gdje se narod okuplja, gdje se crkva Božija, mjesto gdje se bolesti donose i prinose. A šta mi drugo možemo da prinesemo sem bolest svoju, grijeh svoj, Boga svoju, ali i vjeru svoju i nadu svoju, da i onaj kome dolazimo sa vjerom, pravom, dubokom, iskrenom, srdačnom, pokajničkom, da je zapravo on taj koji isceljuje, da je to ljekar iz Kapernauma, iz, ljekar iz Vitlejema, ljekar iz Jerusalima, ljekar iz Galileje, pa evo, tu je sa nama i u našim gradovima, a sve zbog naših bolesti i zbog našeg spasenja. Eto, toliko da ne ulazimo dalje, što ne znači da ne treba ući, ali u ovom terminu koji ipak jeste i ograničen, eto, želimo samo da skrenemo pažnju na to da i danas, kao u one dane, Gospod je tu kao istinski ljekar i duše i tijela, i koji tačno poznaje naš problem i daje pravu, tačnu dijagnozu, ujedno nudeći i jedinu spasonosnu terapiju, a terapija je i lijek je zapravo on sam i njegova moćna, čovjekoljubiva volja. I vidimo i u ovom svetom evanđelju kako se problem moćno i naglo rešava, da od jednog bolesnika, koga su četvorica unijeli na čudesan način u prostor u kome je Gospod obitavao, kako moćnom riječju Gospodnjom biva podignut. Ustani, uzmi odar svoj i idi domu svome. To su riječi kojima Gospod podiže ovog bolesnika. To su riječi kojima je on podigao i mnoge bolesnike. To su riječi koje i nas, ukoliko sa vjerom pristupamo, mogu i nas podići i osloboditi zaista od svih bolesti, jer ponavljamo i podvlačimo još jednom da je on taj koji ima vlast otpuštati grijehe, onaj koji grijehe otpušta, on sve bolesti liječi, uključujući onu krajnju posljedicu grijeha, to je sama smrt. Pa eto, neka bi dao Gospod da ohrabreni ovim evanđeljem i mi još bodrije, još smjelije i još preciznije ustajemo sa svojih postelja bolesničkih, ako sami ne možemo, sa vjerom tražeći od drugih da nam pomognu, pa svi zajedno ka svetim hramovima, ka svetim banjama, ka svetim tajnama, i sigurno je da će Gospod pružiti svoju ruku i na nas i osloboditi nas od svih naših i duhovnih i duševnih i tjelesnih bolesti, nudeći nam svakako ne samo puko zdravlje odvojeno od njega koji jeste jedino zdravlje, jeste jedini život, nego nudeći nam i dajući nam u tom isceljenju mogućnost da se sveto tajinski konačno i potpuno i zauvijek sjedinimo sa njim.
Amin Bože daj, a oče Rafailo, evo, tokuje časni post, evo, dosta pitanja naših slušalaca je stiglo na temu časnog posta, pitaju kako pravilno postiti, o smislu i značaju časnog posta, o tome koliko se često treba ispovijedati u toku posta, o tome kako se treba pričešćivati u toku svete četrdesetnice, pa evo da nam kažete vi, da nas poučite o tome.
Pa vidite, nezgodno je, a to je samo jedna od projava našeg neznanja, koji u oblasti duhovnog života predstavlja jednog od najvećih neprijatelja. Nezgodno je kad sve hoćemo u toku posta da riješimo. I mnogi bismo htjeli u toku posta sve da završimo. I onda posle da odpočinemo od trudova i da se onako neblagosloveno opustimo sve tamo do sljedeće godine i do sljedećeg posta. Takav pristup postu, on je dosta haotičan i histeričan i teško da, gotovo nemoguće i zaista bez ikakve potrebe, crkva da će dati neke odgovore i pouke u tom, da kažemo, od konteksta otrgnutom poštenju i pokušaju da se post doživi u tom jednom deformisanom vidu. Dakle, post je jedna od etapa na tom, da kažemo, našem kretanju u krugu vremena i još bolje u krugu crkvenog ritma i bogosluženja, tako da ne možemo mi ispravno postiti i vrijeme posta zdravo koristiti ako ga otrgnemo od godišnjeg kruga. To je po prirodi stvari nemoguće. Tako da svi oni koji su zainteresovani da plodno poste, oni treba da prije svega preispitaju koliko su se zapravo uključili u život crkve, a život crkve je nešto što traje, to nije nešto čega ima pa nema. Crkva ne živi samo u toku postova, nego njen život je život koji teče. To je jedna neprekinuta linija života, a vrijeme posta, ono je dato da sve to na jedan dublji način doživimo i doživjevši da nastavimo dalje, ne gubeći ono što smo za vrijeme posta stekli trudom posnim i dobili na dar kao Božji vijenac i Božje davanje i otkrivanje. Tako da mnogo je važno da post doživimo kao jednu projavu života crkve koji traje. A onda će nam se sigurno otkriti i mjera posta i njegov dublji smisao, jer vidite, Duh Sveti koji uvodi u tajne, velike tajne i života i vremena i vječnosti, on je tu da nam otkrije i smisao i dubinu posta. Međutim, ako mi budemo ignorisali njegovo prisustvo, njegovo disanje i davanje i mimo velikopostnog perioda, bojimo se da ova pažnja, pa možemo je slobodno nazvati izvještačena, ona neće izazvati to djelovanje Duha Svetog, jer on djeluje i prije posta i u toku posta i poslije posta. Tako da nije se igrati sa veličanstvom Božim, a veličanstvo Duha Svetoga koji djeluje i uređuje ritam i poredak crkve je veličanstvo Božje. Tako da mi, o kojima se zapravo radi, koji imaju veliku potrebu za Božjom pomoću, treba da budemo posebno pažljivi kad su u pitanju projave i djelovanje Duha Svetoga jednako u postu, jednako i mimo posta. A onda ako ne budemo pažljivi i u tom periodu koji je izvan posta, onda nećemo dobiti odgovore na tu, hajde, vrlo često histerično projavljenu vjeru i pažnju u toku posta, i otuda i mnoge nedoumice, mnoga pitanja i svakako mnogi pogrešni, netočni odgovori i na kraju ili mala ili gotovo nikakva korist, vrlo često bude i ne mala šteta od takvog poštenja koje je zapravo plod neposlušnosti i jedne nepažnje prema životu crkve. Tako da, eto, koristim priliku da podsjetimo našu cijenjenu braću i sestre da obrate pažnju na punoću života crkve. Od dana kad su primili pečat krštenja pa do ovog dana, da u duhu pokajanja i ispovijesti to vrijeme koje je izgubljeno, protraćeno, odbačeno, da ga duhom pokajanja u tajni ispovijesti pokriju, da povežu svoje biće sa bićem Božim, svoj život sa životom crkve i tako krenu dalje ka kapi vječnosti, to jest ka svojoj smrti, i onda će im se sigurno je otkrivati Duhom Svetim i tajna posta i mjera posta i smisao posta, uopšte smisao života i značaj crkve u svim njenim projevama, koja, eto što kažu, krijepe naše biće, prosvećuju naše umove, jačaju našu volju i ispunjavaju naše srce svježinom evanđelskog duha. Tako da ako već nismo na tom nivou, ovaj post bi trebalo iskoristiti i na taj način da nadomjestimo sve te naše nedostatke i da donesemo odluku, a ovo je vrijeme pogodno upravo za takve odluke, za takve korake, da i poslije posta ostanemo vjerni duhu crkve i da svoj životni ritam ushodimo sa ritmom životodavca, jer ritam crkve nije ništa drugo do ritam onoga koji je pun života, vječnog života, i koji upravo kroz te ritmove uliva svoj život u naša srca, u našu krv, u naše duše, i tako nas čini pričasnicima svoga blaženstva i naslednicima svoga vječnog i besmrtnog carstva. Mislim da je to vrlo bitno znati, mnogo bitnije nego uvjetati u neke uske okvire i pravila posta koji u tom slučaju već gube svaki smisao i postaju štetni, vrlo često i otrovni.
Pitajte sveštenika.
Poštovani slušaoci, nakon ovih uvodnih tema u kojima je otac Rafailo Boljević, iguman manastira Podmajine, koji večeras odgovara na naša postavljena pitanja, u emisiji Pitajte sveštenika govorio o tumačio evanđelje koje se čita na današnju svetu nedjelju, drugu nedjelju časnog posta Pačistu, i govorio o časnom postu. Da vas još jednom pozovemo da svoja pitanja za ovu našu emisiju postavljate na broj telefona 041 231 633 porukom na broj 069 23 22 13 i pismom na mail adresu pitajte.svestenika@yahoo.com. Evo, oče Rafailo, ako blagoslovite da pređemo i na ostala pitanja naših slušalaca, evo prvog za večeras. Statistika crkve, kaže slušateljka, pokazuje da je sve veći broj crkvenih razvoda. Da li su, pita, preduzete sve mjere prilikom stupanja u takav brak pred Bogom da se pojasni supružnicima značenje takvog braka od crkve? Danas je, kaže, moda vjenčati se crkveno, nego što ljudi poznaju smisao braka, što pokazuju brojni primjeri koje imamo posredno ili neposredno. I da li bi supružnici budući trebali da imaju određen u provjeru prije braka i da objasnite kako i u ranijim vremenima vršena ova tajna, jer danas je samo bitno da su kršteni slobodni ili razvedeni, a ne pita se da li se o tome išta zna.
Pa dobro primjećuje naša sestra, to je zaista jedan veliki problem koji je sigurno posljedica i naših ne malih i ne rijetkih propusta. Svijest ove naše generacije, govorimo o crkvenoj duhovnoj svijesti, je zaista na vrlo niskom nivou, a s druge strane imamo kretanja tako nesviještenih ljudi ka prostoru crkve, odnosno prostoru koji od nas ipak traži jednu čistu svijest i jasne namjere iza kojih treba odgovorno stajati. I ne samo po pitanju stupanja u svetu tajnu braka, nego u samom početku primanju tajne krštenja, dakle tajni ulaska u život crkve. Mnogi, nažalost, nisu pripremljeni onako kako ta tajna zahtjeva, i poslije se neminovno javljaju i posljedice. Naravno, blagodat Božja nikad ne ostavlja čovjeka, međutim, upravo je blagodat Duha Svetoga i ustanovila da se crkvi ne pristupa olako i svetim tajnama crkve, da se pristupa uz određenu Bogom blagoslovenu i ustanovljenu pripremu. Međutim, iskustvo, pa evo i statistika, kako govori naša sestra, pokazuje da ti propusti izazivaju i posljedice. I zaista te posljedice nisu rijetke i pred nama se neminovno postavlja pitanje, i pozvani smo zaista svi bez izuzetka na jednu opštu odgovornost i na pokajničko preispitivanje da li smo uradili sve što se od nas očekivalo da uradimo, kako sa strane sveštenstva, dakle nas koji smo preuzeli te velike obaveze pred živim Bogom, tako i od strane naroda koji pristupa crkvi. U svakom slučaju, sigurno je da nismo radili sve što je potrebno i da zato ove posljedice i imamo probleme sa kojima se sve češće srijećemo. Pa evo, opet vraćamo se na temu posta, da bez panike, bez očajanja, ali opet i bez neke lažne nade, iskoristimo ovo vrijeme pa da krenemo onako svi od sebe, vidimo koliko toga leži na nama, koliko je zapravo ta posljedica ili problem plod našeg nemara, naših propusta, pa u duhu pokajanja i molite da eto, tražimo oprošta i pomoć Božju, pa eto sa nadom očekujući promjenu na bolje. Jer držati se samo statistike i osuđivati ili prebacivati odgovornost na drugoga u svakom slučaju nije rješenje. Da, eto, opet i opet i mnogo puta Gospod nas poziva sve na preispitivanje u duhu molitve velikoposne, molitve svetog Jefrema Sirina, da sagledamo svoje sagrešenje, da sagledamo svoj nemar, svoje propuste, svaku u svom činu. I tu je negdje i mogućnost da iz problema izađemo ili da spriječimo njihovo razvijanje i ulazak u nešto što bi već ličilo i dovelo do katastrofe.
Sljedeće pitanje postavi lista slušatelj Koče Rafailo, da objasnite dio iz psaltira: čovjek u časti ako nije razuman izjednačit će se sa stokom koju kolju.
U posjećanju da kratko osvrnemo na ovaj salamski stih, a po tumačenju jednog od svetih otaca, koje bi bilo zanimljivo i pristupačno i našoj sestri i svima nama kojima se psaltir Duhom Svetim obraća. Čovjek u časti jest svaki hrišćanin, jer biti hrišćanin, biti udostojen tajne krštenja, biti odjeven u odeždu izatkanu Duhom Svetim, biti pomazan sveštenim mirom, biti satrpeznik u tajni liturgije samome Bogu, učestvovati uopšte u svetotajinskom životu crkve, dakle to je velika čast. I takav čovjek, dakle hrišćanin, jeste zaista čovjek u čast, pritom ne u bilo kakvoj, nego u velikoj čast. A ako nije razuman, to jest ako ne poštuje taj dar, ako ne poštuje onoga koji ga je na taj način počastvovao, on će po riječima samog psalmiste, odnosno riječima Duha Svetog, biti izjednačen sa stokom koju kolju. Ukoliko ne sačuva to dostojanstvo i ukoliko duhom blagodarenja ne bude vezan i budan u prisustvu onoga koji ga počasvova takvom čašću, on može da bude vrlo brzo svrnut na nivo stoke koju kolju. Dakle, ovo se odnosi na sve nas, tim prije na one koji su dostojeni veće časti u crkvi, kojima su dati, da kažemo, veći činovi, veća čast, veća odgovornost, oni treba da budu na većem stepenu razuma, na većem stepenu budnosti, jer ukoliko ne budu, njihov pad će biti veći. To vidimo i sagledavamo, toga se sjećamo na primjeru mnogo počasvovanog prvoangela koji ne ostade na visini razuma, iako je bio u velikoj časti i zaista postade najniži, pade velikim i strašnim padom. Tako da i mi počasvovani darom krštenja i darom miropomazanja, velikim blagodatnim darom svetog pričašća i svim drugim velikim darovima kojima nas crkva obasipa, dužni smo da budemo razumni, da budemo na slovesnom nivou i to će nas učiniti časnima i u vremenu i u vječnosti. Ukoliko se budemo poigrali sa tim darom i prepustili sebe nerazumnim mislima, željama i djelima, Saltir, odnosno Duh Sveti, preko ovog stiha nas opominje i blagovremeno upozorava da ćemo se izjednačiti sa stokom koju kolju. To su riječi samog Duha Svetog i zaista na njih treba obratiti pažnju, jer ovo upozorenje je upozorenje onoga koji nam želi i nudi spasenje, a naše je da toj želji i tom daru koji želju potvrđuje ostanemo vjerni svojom razumnošću i slovesnošću.
Oče Rafailo, slušalac pita šta da činimo da zlo oko nas i koje nas okružuje ne probudi zlo u nama, kako je često govorio naš blaženopočivši patrijarh Pavle.
Dobro je biti svjestan zla, ne biti uspavan u prisustvu zla, biti svjestan da zlo postoji, biti svjestan postojanja zloga, kako svi molimo u Oče našu, da nas Otac naš nebeski izbavi od njega, izbavi od zloga i svih njegovih slugu i projava zla koji iz njega izvire. A ono što treba da činimo jeste da činimo dobro. Ukloni se od zla, kaže se u Svetom Psaltiru, i ne budi pasivan, nego čini dobro. Čini ono što je suprotno zlu i zloj volji. Čini ono što dobro nalaže, što dobro predlaže, što dobri Bog blagosilja. I u tom blagoslovu i činjenju mi primamo snagu dobra, odnosno snagu blagodati da se odupremo zlu. I na drugom mjestu gdje se kaže traži mira i idi za njim. Da tražimo ono što je božansko, što je ispunjeno Božjim mirom i da idemo za njim, da pratimo stazu koja je osvećena mirom Božjim. Dakle, riječju da živimo u crkvi Hristovoj. A sa druge strane da zlo koje je oko nas ne bi podiglo ili da se ne bi prenijelo na nas, ne treba osuđivati ljude koji čine zlo, jer na taj način duhom osuđivanja, koji opet od zlog duha i predstavlja projavu zlih strasti, taj plamen koji zaista plamti oko nas, vrlo brzo kroz strast osuđivanja može i nas da zahvati. Tako da, iako živimo u svijetu koji zaista po riječima Evanđelja u zlu leži, mi ipak treba da prepoznamo prisustvo dobra i svjetlosti koja svijetli u ovoj tami, dobra koje je dobro uprkos raznim i svejačim pritiscima zla. Dakle, da prepoznamo prisustvo dobrog i blagog Gospoda i da se držimo njega i da slušamo njega, da vjerujemo u njega, da se nadom oslanjamo na njega i ljubavlju vezujemo. I to je siguran put spasenja. Zlo takvom čovjeku, takvom podvižniku ili bogotražitelju neće nauditi svakako borba sa zlom, da je mogućnost da se još dublje utemeljimo u dobru i u zajednici sa izvorom svakog dobra, a to je blagi i dobri čovjekoljubivi Gospod naš.
Pitajte sveštenika.
Da li, oče, treba da očekujemo da Bog ispuni svaku našu molitvu, pita slušalac.
Pa, ne bih ja očekivao da ispuni svaku moju molitvu, nego da nas sačuva od svih naših molitava. A da se molimo onako, jezikom i duhom svetih, da nas oslobodi od tame, da nas oslobodi od zablude i da nas spase onako kako on hoće i zna, da se predamo njegovom svetom promišljanju, da vjerujemo da on sve ustrojava na naše dobro, na našu korist, na naše spasenje. Jer mnoge naše želje koje mi kasnije oblačimo u ruho molitve zapravo jesu projave našeg egoizma, naše sebičnosti. Da, slava Bogu da se takve molitve ne ispunjavaju. A sa druge strane i dobra molitva po učenju svetih otaca ne biva ispunjena onda kad bismo mi htjeli da bude, nego u svoje vrijeme. Ili, kako uči veliki učitelj molitve, prepodobni otac Isak Sirijski, Gospod nekad i ne ispuni molitvu upravo zbog toga što želi da nas drži u toj molitvenoj napetosti, u tom molitvenom stremljenju rukama podignutih ka njemu. Jer upravo u tom molitvenom stremljenju zapravo jeste naša korist. I Gospod iz tih razloga te naše molitve nekad ostavi neispunjenim ovdje u vremenu, ali sigurno je da će u vječnosti ta molitva i ta prozba biti ispunjena i ta čežnja duboko i vječno ostvarena i zadovoljena. Svakako, ukoliko je centar i suština naše molitve zapravo projava, najdublja projava naše duše, to je potreba za jedinstvom sa njim, koji je, kako i govore naši oci, duša naše duše i život našega života.
Da li, oče, ima istine i u drugim hrišćanskim denominacijama kao što su budizam, islam i istočnjačke religije?
Samo mala ispravka, u hrišćanskim denominacijama tu se misli na učenja koja se i dalje drže donekle hrišćanskog učenja, a budizam, islam i istočnjačke religije ipak ne pripadaju tom korpusu. U svakom slučaju, svakako da ima istina, međutim punoća istine ona se nalazi u onome ko jeste istina. Dakle, istin je vrlo bitno da naglasimo ličnost. Puna istina, apsolutna istina je u Svetoj Trojici, u Otcu i Sinu i Svetome Duhu, a u tajni obapućenja ona nam se i otkrila na čudesan način, kroz riječ, kroz propovijed, kroz čudesi, kroz učenje i svakako kroz moćna djela, kroz spasonosno i stradanje, smrt, vaskrsenje i vaznesenje Sina Božijeg. Dakle, istina je u ličnosti, apsolutna istina koja je ujedno i spasonosna. U tom duhu govoreći, sve ono što nam nudi samo dijelove istine zapravo nas ne spasava, nego drži u zabludi, u vrlo opasnoj zabludi, jer, kako govore učitelji crkve, koji su po tom pitanju, a Duhom Svetim, bili vrlo, vrlo osjetljivi, pa makar bila i najmanja odstupanja od istine, oni su već u tom gotovo minimalnom odstupanju vidjeli maksimalnu prijetnju i opasnost. A da ne govorimo o ozbiljnijim odstupanjima. Evo, baš prošla nedelja pobjede pravoslavlja zaista moćno otkriva tu odanost i osjetljivost Svete crkve, a svakako Duhom istine, na svaku projevu laži, to jest projevu polu istine. Tako da na pitanje da li ima istina i u drugim hrišćanskim denominacijama ili budizmu, islamu, istočničkim religijama i u nekim drugim filosofijama, ideologijama, ekonomijama, ima. Međutim, istina koja spasava jeste istina Hristova, koja se otkriva, daje i koja spasava kroz njegovo tijelo, a to je njegova crkva, jedna sveta, saborna, apostolska crkva, koju su vjerovali i kojom su se spasavali, živeći u toj istini, svi naši sveti oci.
Oče Rafaelo, evo, naš slušalac pita, po vašem mišljenju, da li je lakše ući u Carstvo nebesko kao monah, sveštenik ili kao obični vjernik?
Pa vidite, ja ako kao prost monah hoću da uđem u Carstvo nebesko kao sveštenik, neću ulaziti u njega. Isto tako, i sveštenik, ako bi da bude samo prost monah ili obični vjernik, neće ući u Carstvo nebesko. A isto tako vjernik koji bi htio da igra ulogu ili da se spasava kao monah, a što zapravo nije, ili kao sveštenik, a nemajući sveštenički čin, zapravo ne može ući u Carstvo nebesko. A opet i monah, i sveštenik, i vjernik, ili laik, nazovite ga kako hoćete, ako bude vjeran u tome u čemu ga Bog i prepozna i pozva, sigurno je da će naslijediti Carstvo nebesko. Dakle, vrlo je važno naći svoju mjeru i u tom malom biti vjeran. A onda je na velikome da nas podiže i postavlja u nebeske visine. Dakle, svi smo pozvani i svi možemo naslijediti Carstvo nebesko ukoliko se držimo crkve Hristove i u njoj projavljujemo vjernost onim malim blagoslovima, a onda je sigurno po obećanju Gospodnje da ćemo se udostojiti i onih većih.
Sljedeće pitanje koje je postavio naš slušalac, kako da osjetimo ljubav Božju, a da zaboravimo strah od Boga?
Pa strah od Boga, on je posljedica grijeha. Roditelji su osjetili strah kad su okusili grijeh, jer grijeh je energija ne čovječija, nego demonska. On se začeo u Satani i ulio u našu prirodu u onom trenutku kad smo ga mi poslušali. Tako da strah od Boga, sad govorimo o strahu grešnika, jeste zapravo strah neprijatelja Božjeg, strah otpadnika, strah demona ili arhi grešnika koji se u nama plaši onoga koji je tu ne da bi ga se mi plašili, nego da bi mu se vratili. Tako da to treba fino locirati i prepoznati kao jedan simptom bolesti i polako kroz proces isceljenja, ajde ipak nazovimo to ovako boljim imenom, kroz proces pokajanja, oslobađajući se grijeha, mi zapravo sve više osjećamo i tu smjelost i ljubav kojom nas Gospod ljubi i svakako odgovaramo ljubavlju na ljubav. Dakle, mnogo je bitno da budemo praktični, da budemo djelatni i da krenemo u borbu protiv grijeha i protiv strasti i po mjeri oslobađanja od tih otpadničkih energija, dakle energija grijeha, u nama će se sasvim prirodno povratiti ono stanje ili osjećaj sinovstva i ljubavi koja je svojstvena sinu u odnosu prema majci crkvi i u odnosu prema Ocu nebeskom, svakako u odnosu prema sinu, jer koji ne ljubi sina, taj ne ljubi ni oca. Ko ne ljubi crkvu, taj ne ljubi sina. Ko ne ljubi sina, na tome ne može odpočinuti Duh Sveti, taj ne može imati i steći duhovnu ljubav prema ocu. Dakle, od straha ka ljubavi kroz podvig, kroz pokajanje.
Da li zle pomisli spadaju u naše voljne ili nevoljne grijehe i kako da se borimo protiv njih, oče Rafael?
Zle pomisli, one po učenju otaca, ukoliko nisu primljene, one se ne smatraju grijehom, naprotiv. Ukoliko se dobro borimo protiv njih, ukoliko im voljom ne damo da nas zavedu ili da nas oskrnave i porobe, mi zapravo u toj borbi em stičujemo iskustvo, em zadobijamo vijence. I to je vrlo bitno. Istina, nauka trezveno umlje, dakle nauka i umjetnost borbe i umjeće borbe protiv pomisli, to je, kažemo, ozbiljna nauka i vještina, ali evo samo ukratko da kažemo, i vrlo je bitno praviti tu razliku, da nije svaka pomisao koja nam dolazi, makoliko ona bila grešna, zapravo naš grijeh. Jer ukoliko je ne primamo, ukoliko je se ne damo, mi ne samo što nismo sagriješili, naravno to ne znači da nismo grešni i da nemamo sklonost ka svemu tome, ali govorimo o borbi, o podvigu, dakle, to onda nije naš grijeh i ta granica voljom opisana ostaje nepromijenjena i Gospod takvom podvižniku daje vijence, dakle, ukrepljuje ga blagodaću i čini ga iskusnijim. Tako su i naši sveti trezveno umni oci u velikoj žestokoj borbi protiv pomisli, a borba protiv pomisli jednaka je borbi protiv duhova tame, postali vrlo iskusni, vrlo opitni, to njihovo iskustvo i opit oni su nama ostavili i zavještali u svojim sveštenim spisima. Međutim, ukoliko se čovjek svjesno i voljno otvara prema podstreku ili prilogu ili predlogu, to je pomisli koja nas zavodi i predlaže da učinimo neku grehovnu akciju, dakle, u slučaju da smo primili tu pomisao, ona već jeste naš grijeh. Ta sila grijeha se već preko nepažnje uma prenijela na volju, truje osjećanja i to jeste grijeh. I po učenju otaca, taj grijeh učinjen pomislu traži pokajanje. Dakle, u tajni pokajanju, u tajni ispovijesti treba ispovijediti i te grijehe koji možda nisu učinjeni djelom, međutim, primljena je pomisao, usvojena je i ona je ispustila svoj grehovni sadržaj u naš unutrašnji duhovni prostor i potrebno je liječiti ispovješću i pokajanjem da se infekcija ne bi raširila i probila kroz pore našeg života i projavila se i na još teži način kroz potpuni pad. Dakle, to je vrlo bitno, još jednom naglašavam, praviti razliku između pomisli koje primamo i onih koje u borbi, pritom ta borba nije jednostavna, nije laka, nije ni kratka, na traje do kraja života, naravno na različitim nivoima, protiv različitih strasti, jer svaka strast ima svoju taktiku, iako postoji određena uslovljenost i povezanost među njima, međutim, svaka strast ima i sebi svojstvenu pomisao. U svakom slučaju, ukoliko ne primamo pomisli, to se grijehom ne smatra, naprotiv, to je uspjeh u borbi i pobjeda na koju će Gospod odgovoriti blagoslovom i blagodatnim vijencima koji nas ohrabruju da nastavimo dalje i da i na kraju uz Božju pomoć izvojujemo i konačnu pobjedu.
Έφυγα απ' το Φαραώ της Αιγύπτου τη σκλαβιά, μ' αρχηγού του Μωυσή έφτασα ως στο Σινά. Στο Σινά να ανεβώ, πολύ το επιθυμώ, στην Αγία Κορυφή και να λέω την ευχή. Η ανάβαση σκληρή, Θεέ μου δώσ' μου υπομονή, καρτερία κι αντοχή να αποκτήσω την ευχή. Πρώτα η υπακοή, η γραφή και το κελί, η Αγία σιωπή δυναμώνουν την ευχή. Την ευχή για να αντιλες πρέπει από το μυαλό να πετάξεις μακριά κάθε πράγμα κοσμικό. Στην αρχή την ευχή να αντιλες προφορικά κι ύστερα από καιρό θα σου γίνει νοέρα. Και στα λόγια της ευχής να είναι όλη προσοχή, γιατί όταν φανταστείς κινδυνός να πλανηθείς, τον πειράζοντα πολύ ερεθίζει η ευχή, και γι' αυτό μην πτωηθείς όταν σου επιτεθεί. Απ' το δέντρο της ευχής βγαίνουνε καρποί γλυκείς, ό,τι μέλι είναι αυτό δεν μπορείς να φανταστείς. Η ευχή πως ενεργεί, μη ζητάς να σου το πω, δεν μπορώ να εκφραστώ, είναι θείο μυστικό. Όταν είδεις την ευχή μέσα σου να ενεργεί, φρούρισε την καλά με επίγνωση πολύ. Γέροντά μου σεβαστέ, Μωυσή μου νοείται, έλα δώσ' μου μια ευχή να αποκτήσω την ευχή. Η μητέρα του Χριστού, ηγουμένη μυστική, ευλογεί τους μοναχούς και τους δίνει την ευχή. Στο Σινά να ανεβώ, πολύ το επιθυμώ, στην Αγία Κορυφή και να λέω την ευχή.
Pitajte sveštenika.
Evo će jednog pitanja koje je upravo stiglo u našu redakciju. Kaže slušatelj, kada je jedno pitanje muči već duže vrijeme, šta mislite o djevojkama koje su počele da plivaju za časnim krstom? Kaže, to je viteška vještina i misli da se razvodnjava dopuštanjem djevojkama da se takmiče gdje im nije mjesto.
Pa, pravo da vam kažem, ovako, sad gledajući iz tog nekog ugla srednjeg, da ne zatežem sad perspektivom posmatranja, ipak pa, mislim da nije mjesto da, pogotovo da dolazi do takvog vida obnaživanja, i djevojka će prije uhvatiti krst ako se pokrije djevojačkim stidom, nego ako onako junački uskoči među momke i prepliva ih i dopliva do krsta. Mislim da je mnogo bolje, sigurnije, bezbjednije i Bogu bliže, a i našem spasenju svakako, da se djevojke drže djevojačkog stida.
Evo i sljedećeg pitanja. Kako da se čuvamo od duhovnih zabluda i prelesti, oče?
Pa, čuvajući predanja i učenje crkve. Zaista, ukoliko bi se držalo predanje i učenje naše svete saborne i apostolske crkve, mi bismo postali nepristupačni za duhove prelesti. Prelest se upada iz gordosti i iz neposlušanja koje ishodi iz gordosti. Čovjek koji, nažalost, vidite, mi sad to govorimo u vremenu vrišteće neposlušnosti, zato ta prelest uzima takvog maha i takve boleštine duhovne se tako lako, nikad kao danas, primaju i daju zle otrovne plodove. Međutim, uzrok je u neposlušnosti. Toliko malo poznajemo našu svetu pravoslavnu vjeru, toliko malo poznajemo njeno svešteno predanje, učenje, pa i istoriju i našeg naroda i naše crkve. Dakle, sve je to jedan vakum koji prosto onako tim magnetizmom priziva i privlači prelest, odnosno obmanu, zabludu i one koji tu zabludu nose, propovijedaju. Jer kako drugačije objasniti do sad neviđeno umnožavanje propovjednika laži? Nikad toliko lažnih učitelja, lažnih proroka, lažnih iscjelitelja, koji, što je zabrinjavajuće, sve bliže stoje zidinama hrama. Pa vidjet ćete kako se veću smjelost imaju da uđu u sam tor crkve, našavši ponegdje i uspavanog pastira. Tako da treba se sjetiti budnosti Svetoga Save, budnosti njegovih naslednika, pećih arhijereja, budnosti naših svetih otaca, koji su kao oči u glavi čuvali sve ono što su im oci, odnosno apostoli, a preko apostola sam Gospod otkrio i predao. I u tom držanju Gospod će nas držati i čuvati od lažnih učenja i od zabluda i duhovnih prelesti. Dakle, riječju, štit od prelesti je štit vjere, tvrde vjere, vjere otačke, vjere apostolske, vjere pravoslavne. Pritom, ne falsifikat tog štita, jer neprijatelj ognjenom strijelom svaki falsifikat vjere brzo probada, nego štit vjere kojim su se štitili i naši sveti preci, evo napomenimo ove nedelje i velikog branitelja svetog pravoslavlja i sveštenih apostolskih predanja, koga također proslavljamo u ovoj drugoj nedelji velikog posta, čudesnog i nebohodnog svetog Grigorija, arhijepiskopa solunskog, Palamu. Kao potvrdu siline i otpornosti otačkih predanja i otačkog štita vjere u odnosu na sve ognjene strijele nečastivoga, ognjena strijele nečastivoga zapravo je lažno učenje i jeretičko dejstvo svih mogućih oblika i tipova, otkriva nam, dakle, silinu i otpornost istine koja je prisutna i koja dejstvuje i koja štiti i koja razara sva utvrđenja o laži. Zbog toga crkva u ovoj drugoj nedelji tako visoko ističe njegovo ime kao i učenika, velikih učitelja crkve i naslednika njihovog predanja, a ujedno i učitelja nas, koji smo eto generacije koje žive i koje se bore i od laži istinom brane u ove dane kad zaista nesta svetih, ali ne na nebu, nego tu, žalu zbog našeg nemara na zemlji, međutim, sveti i sa neba i tekako pomažu, i njihova smjelost i njihovo dejstvo i njihovo prisustvo je još veće posle njihovog proslavljanja na nebesima. Tako da ne treba oklijevati i ne treba ignorisati tu veliku dragocjenu mogućnost koju nam naša majka crkva nudi i predlaže, predlažući nam učenje kojima su se hranili, vaspitavali i sve tamo do nebesa rasli naši dobri sveti oci. Među njima zaista i ne bez razloga u toku časnog posta posebno mjesto zauzima sveti otac Grigorije Palama, koga možemo nazvati pečatom, nelažnim, istinitim pečatom i simbolom pravoslavne duhovnosti. Sad, zbog čega je to tako, postoji mnogo šira i dublja priča, ovo nije ni vrijeme, ni trenutak da se sve to ispriča, međutim u svakom slučaju crkva od nas očekuje da skrenemo pažnju na njega i da se zainteresujemo otkuda on i čemu uči, šta poručuje, pa će nam biti lakše i u ovo naše vrijeme da prepoznamo istinu od laži i da se od laži moćnim otačkim štitom pravoslavne vjere odbranimo.
Evo, slušaju naš radio i u istočnom Sarajevu. Pozdrav za našu braću koji nas slušaju iz Sarajeva. Evo, javlja nam se otuda naš slušalac sa molbom i pitanjem. Kaže da je naš redovan slušalac, da ima problema u braku, da je sebi utuvio u glavu da ga supruga vara. Kaže da krije telefon, dopisuje se preko Facebooka. On kaže da nema pravi dokaz, stalno je to prigovorio. Užasno mu je teško, posebno zato što je nezaposlen 4 godine. Kaže da imaju divnu kćerku od 10 godina, pa moli za savjet, moli Boga da se time ne opterećuje i da napokon počne da radi.
Evo kratko samo da našem bratu damo par savjeta. Treba biti oprezan jer postoji jedan virus podozrenja, a vrlo često zna da se pojavi u tim bračnim odnosima, bračnim relacijama, da ili muž podozriva u odnosu na suprugu ili obrnuto. Međutim, to ukoliko se ne vodi jedna, ne kažemo, duhovna borba i duhovna higijena, može da je izmakne kontrol i da pređe na jedan nivo takozvanog podozrenja. A podozrenje je patološka projava, gdje duhovna projava, gdje se čuje i čega nema, gdje se vidi i ono što se ne dešava, i to može onda da kulminira kroz tu patološku zavis, patološku ljubomoru, i zapravo u tom slučaju u porodicu je ušao neprijatelj. Đavo muči ne samo muža, muči i ženu, to se onda neminovno odražava i na djecu, i ukoliko se na vrijeme ne reaguje, a bilo bi vrlo dobro i korisno da porodica ima i svog sveštenika, svog kažemo duhovnog savjetnika, koji bi mogao u takvim situacijama blagovremeno da odreaguje kroz tajnu ispovijesti pred sveštenim evanđeljem i krstom, da prima tajne njihovog života i da tu balansira i rešava, ili ukoliko praktično ne postoji nikakav problem tog tipa, da da rešava ovu ili kida tu zamku koju nečisti duhovi vrlo vješto znaju da postave, ni zbog čovjek drugog, sem da bi razorili brak i da bi gurnuli, ako je moguće, i čitavu i užu i širu porodicu u muku, u nevolju, i konačno izazvali i tragedije, što kažu, i vremene i vječne. Tako da bi bratu onako, što kažu, posavjetovao da vidi i kroz ispovijest kod sveštenika da se malo rastereti, oslobodi, i posle dobre ispovijesti sigurno će biti i bistrije u umu, a blagodat Božja će onda stvari dovesti u jednu ravnotežu, pa onda dalje da se, kad već imaju to koji sam naziva zlatno dijete, da se bore na pravi način i da ne biju vjetar, nego da povlače konkretne evanđelske vrlinske poteze, da ne gube i onako dragocjeno i preopterećeno vrijeme.
Oče Rafael, evo za ove vaše zaista dušekorisne i divne duhovne pouke, nama se polako i približio kraj ove naše emisije, pa izdvojili smo još jedno pitanje naših slušalaca za večeras. Kako treba da se postavimo prema bolestima, pita slušalac.
Pa vidite, sad u ovo vrijeme razvijene medicine i razvijanja pogrešnog odnosa prema zdravlju, prema životu, prema vremenu, prema vječnosti, mnogo je bitno da se držimo tog evanđelskog duha. Vidite, i sami evanđelje je prepuno bolesti. I danas čitali smo evanđelju o teško raslabljenom, pa onda juče o onom gubavom, pa suhorukom, pa nijemom, pa gluvom, pa znate, sve sama bolest, sve sama muka. Međutim, iza te bolesti koja se trpeljivo i u nadi nosi, postoji svjetlost nade na susret. Mnogo je bitno da znamo, da vjerujemo da je Gospod tu, da je iseljenje vrlo blizu. Međutim, u tom iseljenju treba da dođe i do susreta. Ne da iz bolesti izađem zdrav, opet samog sebe sriječući, ovog puta zdravog, kompletnog, iseljenog i sa odličnim nalazima. Nego da iz bolesti izađem zdrav, ali da to zdravlje podrazumijeva susret, jednu novu dimenziju života koju nam obezbjeđuje susret sa onim koji nas iseljuje, ali ne samo da bismo bili zdravi pa kao neblagodarni otišli od njega, nego da bismo u tom iseljenju i u susretu ostali sa njim vo vijek i vjekov. Tako da, eto, predlažem u duhu evanđelja svima nama koji smo bolesni na ovaj ili onaj način, da ne žurimo sa terapijama, da ne žurimo sa anamnezama, da ne žurimo po klinikama, nego polako, svjesni da je bolest došla, ali da iscjelitelj ne ode od nas, nego tu je, tim grijetom stradanja i bolesti produbljuje naše biće i priprema i daje mogućnost da se sretnemo sa njim. I u tom susretu ne samo da prevaziđemo bolest kao takvu, nego da preskočimo i samu smrt, u tom susretu da izađemo iz okvira vremena i prostora i da tu već u vremenu i prostoru, srećući njega kao iscjelitelja, primimo i onaj veliki besjen dar, a to je carstvo koje on dolazi da nam dariva, i život u tom carstvu, to jest život u zajednici sa njim koji jeste car zajedno sa njegovim ocem, a sve u carskoj svjetlosti duha svetog cara nebeskog. Pa eto, daj Bože da naše bolesti, na taj način i bolujemo i nosimo, a sve sa nadom u susret sa ljekarom, iscjeliteljem i duše i tijela i onim koji daruju život vječni.
Amin Bože, daj, oče Rafailo, vama hvala na ovoj zaista divnoj emisiji i na ljubavi i trudu koji pokazujete prema slušalcima našeg radija. Hvala vam još jednom.
Hvala i vama na pažnji, praštajte na svemu i eto našim slušalcima širom Vaseljene pozdravi iz našeg manastira, iz podmanjinske obitelji i Presveta Bogorodica, da ih ukrepljuju u sve dane života njihovog i u svim borbama za sticanje carstva nebeskog.
Amin Bože, hvala oče još jednom. Draga braći i sestre, bio je ovo iguman manastira Podmajine, jeromonah Rafailo Boljević, koji je večeras odgovarao na naša postavljena pitanja u emisiji Pitajte sveštenika Radija Svetigora. Emisiju vodila Slobodanka Grdinić. Vi nam i dalje pišite na naše brojeve telefona 069-23-22-13, mailom na adresu pitajte.svestenika@yahoo.com i pozivom na broj 041-231-633. Do sljedeće emisije za 7 dana u nedjelju u 21 sat. Ostajte nam s Bogom.
Pitajte sveštenika.
Pravoslavlje je nauka nad naukama, umjetnost nad umjetnostima, tajna nad tajnama.
Pravoslavlje je liječenje svake boli, i duše i tijela. Pravoslavlje je duhovni nebeski brod za život vječni.
Zbog toga pitajmo, pitajmo naše pastire, naše sveštenike, pitajmo da bismo nauku znali, sebe upoznali i tajnu Božiju spoznali.
Pitanja postavljajte mailom na adresu pitajte.svestenika@yahoo.com. Porukom na broj 069-23-22-13 i pozivom na broj 041-231-633.
Pitajte sveštenika.